Nyaraba tupkulasi tupkuvavi makasita kanopienu misafiti ni unjapioni Radio Don Bosco amzo takariva ni ala kamishi zao. Vulvari vulkakao uresa atikia atomfandal ndaizani aniu. Chimcha tamanachara mfukabari ni tancha apikiamo na mfikiambana lanza miakata. Nuresa atikia tetumu ni mumba nkecha saraka ni faumbiaza ntetondien vua tanvuizna. Fa aitambu katachara yanku ni fampiara na ziwa ni mfata afa pamukabari. Fa intikia iresa kancharu fata tamumzanetu ande matura na ivarsomba zila na ipapa bio aflupanuru na mfikiambana na lanza miakata. Mamukata kakao harmanuda na izan ni vundum kooperativa lazan sambrano. Na azu medal vulamena wantati Afrika sinramas mbia indiana tam FIFA nanana iratani amni famkara na kakao chara kaltau takintena iraisa pirinena iti kooperativa iti tam tondas. Faintikia iresa kancharu fatata mumsanitu ni flua ni kooperativa andematu aldi sujidika arnotuli manasana wanaraka ni fandaharanam.
Fapandrosoana vitan'ny avavetsy vitantsika.
Iresaka ny tsaro fatatra momba ny fafisaraka indray sika amin'ity anioity. Injinja ny vokatra moa amin'ity taona ity ny jeneraly Rabemanatso Robert amin'ny alatsinainy faharoa amin'ny volana May 2020 sy 2020 avy izao ka dia miatso an'ireo niofana momba izany fomba fambolem-bary izany izy anatrika izany fotoan-dehibe izany manomboka amin'ny valora maraina amin'io alatsinainy faharoa amin'ny volana May 2020 sy 2020 io. Vulvari chimcha tamfumba na chara na mfamkarana ni tanchap kiaruka isa zamu nfikiamba na lanza miakata. Fa intike izo takarivu zawari andre matura na ivarson bazil la ptarikia mfikiamba na lanza miakata. Chimcha mitata ni vukata chara avyamla ivulvari kecha saraka na nfaf saraka yankyu meta olzi aju la zanazi. Inandain vavwacha rufatata mumba aju papa bio.
Yentuku chaskian vari. Ny vary no fototsakafontsika malagasy marina izany. Ny mampalahelo nefa ny amin'izao fotoana izao dia ny vokabary eto Madagasikara dia miena, miena, miena foana. Inona ny fanatsarana hoe ianao, fanatsarana voalohany indrindra dia mahafantatra an'izany daholo ny tantsaha rehetrarehetra. Raha alaina ny vary, afafy dia tsy maintsy vakivazana aloha. Tsisy zavatra tsy nataon'ny malagasy alohana anaty rano. Apetaka ny ambony salazana, atao any anaty lavabary, lavaka akondro, mba azo afanana. Mbola miandry andro maromaro voavakivazana. Nahita fomba ny lanja miakatra tompo. Tsy fantatra raha voazavan'ny siansa na ahoana, fa dia izay tsy siantifika fa kosa ny volavolain'ny sekoly tsisy rindrana, ny fiainana. Dia alaina ny akotry, dia alona ao anatin'ny ranona zezika akankana. Androany maraina amin'ny enina alona ao izy. De raha pitso maraina amin'ny enina, avoaka tao izy esorona ny rano. De aparitaka itsotsofon'ny rivotra. Antsasakadiny aorianan'izay de vakivazana daholo ny vary tompoko. Aingana be zany. Andro maromaro teo aloha 24 heures amin'izao fotoana izao. Dia iny moa efa nazavaiko teto ilay tanyketsa amin'izao fotoana izao. Zay zezika akankana nasiana tany kely fotsiny. Mba ampitambatra azy fa ny zezika kankana tsy mitambatra mihitsy, dia io no atao fotaka manana teverana eo amin'ny 3 centimetres dia asiana sase any ambany mba tsy hidina ambany any ilay fakany, dia apetraka ilay sase eo amboniny. Izay misy lavadavaka efa nazavaiko teto ihany. Dia isaky ireny lavaka ireny no apetraka ny voanakotra vakivazana. Ny zavatra hita tompoko, vakivazana izy no apetraka eo amin'ny enina maraina. Amin'ny enina mariva mijery ianao 1 centimetre ny fanirin'ilay akotry. Lasa jilony zany 1 centimetre. Ariva ny andro amin'ny enina dia 1 centimetre ny fanirin'ilay vary. Efa lasa 1 centimetre. Amin'ny andro fahatelo dia 7 centimetre ny fanirina. Tena zay moa le any hoe mifitsiriny tena tsy azo ny saina eritreretina. Dia 5 andro dia tsy maintsy aketsa ny vary tompoko. Io moa zany ny fotosakafontsika vary fa tsika tsy mahay mamboly vary. Fa izy amin'le 5 andro iny tompoko any dia esorona le sase eo ambony satria le vary efa milatsapaka, de didina de mahazo bainga tany kare kely 3 cm de côté no misy vary maniry anakiray eo. De tsisy trony zany le orokatoko, tsisy trony le akotry hoe atahorana hiala, tsisy trony le hoe izao na izao, fa de le bangatany fotsiny no apetaka no manetra. Tsy azo atao latsaka ny 30 cm ny elanelany line mampiasa rayonneur. Dia natany tsisy rano aza de mety. Ary zay moa no natao zao tamin'ny teo tsisy rano le ana de mitondrahana fotsiny de napetraka ny ketsa. Ny inona ny antony ilazako hoe tsy maintsy aketsa amin'ny andro fahasankemo zoro andro fahadimy de zao rehefa narana satria zay tena nanaramaso 10 andro navakivazana azy le nametahana azy teo am'le fotaka de misy zanabary anakiroa tompoko farafahakeliny miaraka am'le vodiny eo ka raha vao 10 andro zany ianao anongotra an'le sase miongotra le any satria efa mivelatra lay vary anakiray efa misy zanany anakiroa farafahakeliny miaraka aminy. 20 andro navaky vazana azy dia efa 10 ny zanabary eo aminy. Dia 5 amby 20 andro 5 andro aorinan'le nahafolo azy iny de mahita zanabary anareo farafahakeliny 20. Ray volana ny navaky vazana azy de efa 10 tompoko ny zanabary. Ijanona teo fotsiny tsika efa goavana be zany. Fa rehefa tena ara-dalàna ny taninao feno 2 volana satria ateo izy no miteraka zanabary hitondra salohim-bary tsy misy latsaky ny 50 amby 7 tompoko ny zanabary amin'iray fototra. Eto a dia misintona ny sain'ny tantsaha tazony tompoko le vary maha malagasy atsika malagasy ohatra ho any aloatra de tazony lay makalioko amin'zareo atya androzoro be aty le varin'ny mangamila le vary mena be iny tazony iny aza taitra ny rendrarendra tompoko fa reny iny vary mena be iny iny ny tena izy. De eo zany ny fotoanako ny saina hoe andao ary zay moa manana heritreritra zao amin'ny anomanana amin'ny taom-pambolena 2022-2023 dia amin'ny tapaky ty taona ity zay de mba mieritreritra hitady sehatra anankiray iantsonay ny mpamboly vary rehetra manerana ny Madagasikara hiara hidinika sa hoe ahoana no entintsika anatsarana ary miantso ministera ny fambolena zay mba hiankadireanay am'izany fa izy manana ny fahaizana fa zay manana ny fahalalana fa zay nampianariny sekolo tsisy rindrina amafy aminay ny fahoriana amianjady aminay aleo matenio aleo matirapitotra zay matenio de mitady fa tsy manapozina ny tenanay zay saingy rehefa hitanay misy zavatra tsara hitanay tompo zarainay amin'ny mpiarabelo. Ny zavatra teneniko zany a dia ny vary a dia zavatra efatra no ilain'ny vary tompoko. Voalohany indrindra ny tadiavin'ny vary eo amin'ny fiainany de hafanana ka raha irenintsika eto Antananarivo zao manao vary aloha zany hoe afafy amin'ny andro rinina de mangatsika ny andro de 2 volana mbola 5 cm 10 cm tsy azony ary satria ilay hafanana zay zavatra takiny voalohany indrindra tsy azony. Ary le vary nambolena teny tosy nalefa tany analanjorofo tany atsinanana ny natao hoe ny jerena hoe mety ve raha 3 volana sitapana izy niakatra 4 volana teny tosy 8 amby 80 izy de nijinjaina tany analanjorofo de jereo zany satria nahoana feno le filana voalohany de ny hafanana. Faharoa nitadiavin'ny vary tompoko de rivotra aza diny fa ny vary de miaina amin'ny fakany anyny orony ka io varytsika dibrano tsy miaina sepotra io tompoko mila maina mila vaky mitrita kely ny tany mba azahoan'le fakany rivotra. Ary ngamba ny hitanareo le famafasana ketsa teo de rehefa nolona tao anaty rano izy 24 heures de avela aparitaka ho tsofony rivotra de vakivazana ao anatin'ny atsasakadiny satria azony lay fepetra faharoa. Fepetra ray fahatelo de amandona rano amandona fa tsy rano zay ny mahatonga ny vary maniry eny an-tanety fa miandro inona miandro rotsakorana fa ny tanimbary zany a de tsy mila rano fa amandona no ilainy ka nivarinareo tompoka raha vao maniry ka tsy mivelatra izy eo amin'ny votibary fa mitsangana mahitsy vary sepotra zay fa izy mila mivelatra zay no alalàna fa feno tsisy hafa amintsika rehefa mafana ny andro miaingatra amin'ny elika mihitsy mba hitsotsofo ny rivotra any ambany elika any mibontsimbontsinao ozy ny tanora zay ary ny farany zavatra filan'ny vary tompoko dia ny vary tsy mba misy lahapaka fa tonga de faka misaraka sandraka be deibe ny azy ny zava-maniry toy izany de mihinakanina be deibe mila sakafo be deibe noho izany ny vary dia mila zezika zezika sakafo ny tany rehefa ara-dalàna ny sakafo ny tany ampy sakafo le vary maniry eo tonga mivokatra tompoko zay ny azoko lazaina momba ny fambolena ny vary ary ty dia ny fomba fambolem-baritsika eto Madagasikara dia mbola fomba fambolem-bary tamin'ny andro ny dadany dadabe nefa mbalazaina foana miteny daholo ny rehetra hoe ny adalany toandrainy karaha zavatra nataony dadany dadabe nataony dadabe nataony dada no ataonao nefa ny anao mba milaza hoe ny adalany toandrainy de ianao zany am'izay fotoanzay adala noho ny adala noho ny adala noho ny adala tongava saina tompoko mba adinio amin'izay olona manana loha manana saina afaka mandinika sy mieritreritra isika de mba todio fakafakao le zavatra ataotsika de makary lesona de ho hitanareo fa hivoatra ny fiaina mety sarotra ho an'ny olona ny anao an'izany fa zay eto efa manao taridalana ary efa miparitaka any amin'ny faritra maromaro ny fambolem-barinay amin'izao a dia miantso ho anjelina dia zay efa manoro ny olona foana amin'izany entina ampivoatra ny fiainan'izany
irika
izay ny antsafa tamin'andriamatora anay varson bazila na ipapa biopitarika amin'ny fikambahana lanja miakatra fa iresaka ny momba ny volo kakao indray sika manombokaeto mamokatra ny 5 isanjato ny kakao eto Madagasikara ny any amin'iny faritry diana iny indrindra ny ao ambanja zay azo lazaina fa renivohitra ny famokarana kakao eto amintsika eo anelanelany 3 hatramin'ny 5 taonina isataona ny vokatra miakatra ny ray ampahafolo ny vokatra ihany no hamatsiana ny orinasa eto toerana izay manodina ny vokatra ho lasa sakafo azo hoanina toy ny shokola na ny tekao sy ny sisy ny ambiny kosa ny 5 dia ondrana any ivelany avokoa ny firenena eoropeanna moa no tena mandray ny vokatra kakao eto Madagasikara izay tsy mena mita amin'ny vokatra any amin'ny firenekafa ny kakao eto Madagasikara kalitao faran'izay tsaramantsy no vokatra eto amintsika ary mbola tena vokatra biôlôjika tsy misy taharo simika tamin'ny fikarakarana azy ka izay no mahabetsaka ny tinady any ivelany ary nahatsara ny vidin'ny kakao atỳ Madagasikara ihany koa izany porofon'izay kalitao tsara ho an'ny kakao eto amintsika izay no nahazahondra matoa asouvenira vahiny filohan'ny kooperativa TMR tantsaho amin'ny vondron'ny kooperativa laza ny sambyrano ny medaly volamena ho an'ny tatỳ afrika sy ny ranomasimbe indianina tamin'ny fifaninana nerantany amin'ny famokarana kakao tsara kalitao takinitsena iraisam-pirenena tamin'iny taondasiny mbola tantsaha ao amin'izany kooperativa izany ihany koa no nahazo ny medala limo dia tsy iza fa andriamatoa Ali Robert tamin'izay fifaninanana izay vahintsika iresaka ny tsaro fantatra momizany eto ny filoha amin'ny vondron'ny kooperativa laza ny sambyrano andriamatoa Aldi Sujidika Arno Toly andriamatoa Aldi Sujidika Arno Toly inona ny tsaro fantatra momba izay sehatrasa amin'ny vondron'ny kooperativa laza ny sambyrano izay
zay izany ino de kooperative laza ny sambyrano fikambanana tantsaha zany tantsaha mpamokatra ny zavatra ataonay zany zahay mamokatra de manodina hoe vokatra avy any amin'ny fotiny ahodinanay ho lasa tsara zegny le kalito io zany ny andrasanay avy amin'ny union no nanome zahay materiel mba hahafahanay zany ny karakara le vokatra anay ho tsara nagnaraka izay de na nisy fananina magnerantany nandeha teo de agnisan'ny participement izahay lazany sambyrano de agnisan'ny nahazo mede volamena tamin'ny fananina magnerantany ny zavatra natao zany le tantsaha ampianarina mikarakara vokatra ho tsara zegny ny kalito jusqu'à izy ahondrana makany ivelany.
Amin'izay le hoe fikarakarana ny vokatra mba hahafahana mahazo ny kalitao tsara izay a, manahoana izany ny fanarahan-tantsaha ilay teknika ahatratrarana an'izay?
Ny fanarahan-tantsaha ny teknika ahatratrarana an'izay zany, raha ngo avy any an-tsaha igny, efa misy zany fampianarana mbola alohan'ny sangotra ilay kakao masaka iny zay, efa misy fampianarana zany atao. Kakao masaka tsara zany no sangorina avy ary, ary raha ohatra zany misy efa tsy mety ilay kakao zany, tonga dia atao avy ary fotony zany ny triage, ny fanalana ilay tsy mety regny. Ary izy koa zany amin'ny rehefa tonga any an-tanàna izy, misy fikarakarana koa amin'ny resaka poste récolte moa volagnina izy, bac de fermentation zegny. Ao zany mila maharaka tsara koa le tantsaha, satria hafanagna zany tadiavin'ny kakao hoe mila tratrany tsara le temperatura mba hahafahany mahatratra le vokatra tsara.
Miara-miasa amin'ny teknisianina ve ianareo a amin'izay le hoe fanofanana ny tantsaha amin'ny fambolena kakao a mba hisitrana an'izay vokatra manaraka kalitao zay?
Ie, zay miara-miasa amin'ny teknisianina satria manana 23 coopérative zany zay. Anatin'ny 23 coopérative io zany manana zone efatra, misy 9 commune zany miasanay amin'ny district Nambanja, manana zone efatra de manana teknisianina efatra koa. De teknisianina zany no mampianatra sady magnaramaso ny fikarakarana tantsaha i vokatra isan-kerinandro.
Karazana kakao inona moa zany tena ifotoranareo?
Izy io zany le kakao misy ao Nambanja zany mbola mifangaro mix ve zany le izy, satria misy karazany te zany le kakao fa misy anakiray le criolo zany tena ileny mpividy fa le izy zany mbola tsy de marobe zany le criolo, fa manomboko amin'izao ty efa magnisany manititra le igny kakao criolo igny zany le tantsaha, satria zay zany efa magnentagna ary agnisany namolavola le pépiniériste mba ho pépinièrena criolo zany atao. Rehefa mamboly vaovao zany tantsahanay amin'izao zany criolo daholo ny kakao volena.
Ianareo zany nanavao fototra kakao mihitsy ny sa le efa nisy tany aloha no karakarainareo?
Ia, zay zany tsy dia nanavao fototra kakao fa agnisany namelotra, satria misy zany tany mbola tsisy voly manititra ary misy le efa antitra soloana. Igny zany agnisany arahanay amin'ny partenaire VSF zay, agronome et veterinaire sans frontières. Igny zany mikarakara amin'ny resaka tekniky mba hahafahana mampiakatra vokatra ny kakao izay efa nisy teo aloha, amin'ny resaka taillage zany, fikarakarana misy biofertilisant zay mba hahafahana magnatsara le kakao efa antitra regny. Misy zezika zany namboarina, misy tekniky maromaro no hahafahana mahatratra anazy.
Nanahoana zany ny vokatra kakao a raha soina ny tao anatin'ny taona vitsivitsy a talohan' le nazahoanareo an'izay loka avy any ivelan'izay, ny atsarany a sy ny apetsahany ho an'ny kooperative io?
Io zany zay efa agnisany le atsarany moa efa agnisany mitana laharina manko zay, satria teknisianinanay agnisany mampianatra foana isan'andro isan'andro ary le tekniky jiaby zegny efa presque fantatra ny tantsahany. Ary zay zany agnisany tsy mitsahatra magnatsara le kalitao. Raha ohatra misy fananana magnaraka mety ho maromaro zany ny azo amin'ny kooperativenay, satria tsy mitsatra zany zay magnatsara le efa tsara anagnana ohatraohatra zay. Ary le vokatra zany agnisany miakatra satria misy mbola mamboly vaovao ary misy ny parcelle malalaka regny mbola sifahana le voly vaovao koa, agnisany efa miakatra zany ny vokatra ny ao amin'ny SLS.
Raha ho an'ny kooperative misy anareo a mampiakatra firy tonne isan-taona eo le kooperative?
Zay zany atreto ny raisin'ny kilianay zany 300 tonne, nefa zany ny estimation anagnanay zany 700 tonne. Atreto zany mbola 300 tonne ihany ny vokatra ondrana, nefa 400 tonne ny ambiny zany mbola mandeha amin'ny collecteur hafa.
De eo amin'izay le vidin'izay mahafa-po anareo ve zany ny andraisan'ny mpanangom-bokatra ny kakao?
Karaha ataony amin'ny kooperative zany agnisany mahafa-po zay, efa amin'ny collecteur zany tsy mahafa-po satria zay ny antom-pisian'le kooperative noho ny fagnangejan'ny collecteur le vidim-bokatra zegny. De agnisany tsy mahafa-po zay izy fa ary zay zany mba agnisany mitady client hafa angala le vokatra anay zay mbola tsy raisin'ny client sasany zay.
Raha ny lafin'ny toetrandro malaza tato hoato ty le hoe fiovavoan'ny toetrandro tia, misy fiatraikany amin'le famokarana kakao ve zay?
Ie, agnisany misy fiantraikana amin'ny fikarakarana kakao izy, satria le fiovovan'ny toetrandro io agnisany rehefa latsaka ny orana agnisany miakatra zany ny renirano, Ary rehefa latsaka mafy koa ny orana, agnisany kika zany ny tany, le tany mikika igny lasa fasika miditra any amin'ny voly kakao, agnisany manimba le kakao. Ary rano miakitra regny agnisany manimba le voan'ny kakao le mbola kely regny koa, tena agnisany manimba zay zany le fiovan'ny toetr'andro. Fa zay zany efa miara-miasa miara-miasa tamin'ny Finistère to, ary miara-miasa amin'ny réseau soa koa, efa magnano resaka agroécologique regny, efa agnisany magnatsara le fikarakarana tany koa zay.
Inona ny tantsoroka ataon'ny réseau soa anareo zany?
Ny tantsoroka ataon'ny réseau soa zay zany, izy agnisany manome fagnampiagna amin'ny resaka igny agroécologique regny. Zay zany agnisany mamboly hazo amin'iregny tany izay kikisany rano regny mba tsy lasany ambany, lasany amin'ny voly agny le tany mafarana.
Raha ny fandriam-pahalemana, manahoana ny alatra kakao satria ohatra ny nisy any zay tany aloha tany?
Amin'izao fotoana moa la alatra kakao zany tsy de misy loatra. Le fandriam-pahalemana manko tsy de mandry le fahalemana, fa le fangalarana kakao any agnaty ala zany tsy de misy loatra amin'izao.
Manahoana zany ny anjara toerana zay lalam-piariana kakao zay a ho an'ireo tantsaha mivondrona ao anatin'ny kooperativa misy anareo?
Le tantsaha mivondrona amin'ny kooperativa misy zay zany agnisany manana avantage be, satria zay zany agnisany manome prime bio, satria tantsahanay zany efa agnisany miakitra zany vidiny raha oharina amin'ny collecteur an-tanàna, ary agnisany mahazo prime de développement zay koa zany zay, ary magnampy fitaovana ahafahany mikarakara ny kakao anazy, ary zay koa zany miara-miasa amin'ny tsiarofy zay, mambranay jiaby zany nampidirina agnatin'ny tsiarofy, ary zay koa zany isaka larantre zany magnampy le tantsaha mba magnefa ny droit scolaire.
Nanatsara ny faripiainan'le tantsaha ve zany nahazahoanareo loka amin'ity kakao ty?
I zany le loka manko mbola vetivety zany nazahoagna anazy, mbola tsy dia hita zany ny resultat ny loka hatreto, fa antenenay fa tsy maintsy agnatsara le faripiainan'ny tantsaha, satria le fahitana le vokatra tsara kalitao zay mety ampitombo kilianay zany, mety antenenay fa ho lasa 100% zany ny vokatra ny CLS.
Misa firy moa zany mikambana ao anatin'ny kooperativa?
Zay zany manana 23 kooperativa, misa eo amin'ny 430 membre eo.
Inona ny tena hoe tanjona nananganaanareo an'le kooperativa tany am-piandohana dia tamin'ny taona firy izy io no nontsoa?
Tena tanjona nananganana kooperativa tany am-piandohana zany mba hialagna amin'ny fagnangejany collecteur amin'ny vidim-bokatra, ary ny forognona tamin'ny 2009. Mbola tsy nary moa izy tamin'izegny, mbola nagnano vente lokaly, fa amin'izao izy efa manao exportation.
Inona zany no afatra tianao ampitaina amin'ireo mpamboly kakao sy ny tantsaha ianao antsika amin'izao fotoana izao?
Ny afatra tiako ampitaina amin'ny mpamboly kakao namana, aleo zany mivondrona amin'ny kooperative, satria le kooperative zany agnisany magnamora le fivarotana, ary agnisany azahoagna tombony amin'ny vidim-bokatra, satria collecteur zany mitady tombony ho anazy, le tantsaha zany raha ohatra mivondrona afaka mamaritra direct amin'ny mpividy vokatra, satria manangona be zany raha ohatra mitambatra le olo.
Mampiena ny famokarana kakao eto amintsika ny fahasimban'ny tontolo iainana, isan'izany ny voka-dratsy ateraka ny fiovavahan'ny toetr'andro. Olana azo vahana avokoa nefa izany rehetra izany ho ny teknisianina, raha samy mandray ny andraikitra manandrify azy ary mivondrona ny hery rehetra.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Izay no mamarana amin'ny fahandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Amin'ny heriny anio indray no fotoanantsika manaraka, mankasitraka mandrapitafa tompoklasy sy tompoko vavy.